je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorimo o povratku i sredstvima utrošenim u provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bavit ćemo se i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Samira Avdića, člana takozvane Srebreničke grupe. Također izdvajamo. I to je moguće. Komandant jedinice Jugoslovenske vojske koja je 1999. godine pucala na avion NATO snaga, postao prijatelj s pilotom koga je oborio.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Felt like this is my brother.
Goran Šimić, jedini profesor tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, pozvan da održi predavanje na Univerzitetu Cambridge.
Niko od nas ne može bježati od onoga što je uradio. Istina nije samo istina koji zločini koji ste vi počinili prema meni i pripadnici mog naroda. Istina je ono što sam ja počinio prema svima nama.
Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić na žalbenoj raspravi u tribunalu optužio svoje nalogodavce.
Moj direktni nadređeni predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog savjeta odbrane Zoran Lilić, koji mi je izdavao naređenja za pružanje pomoći Vojsci Republike Srpske i Vojsci Republike Srpske Krajine, nije ni optužen ni osuđen.
Pred licem pravde.
Širom Srbije ovih dana se prikazuje dokumentarni film nazvan Drugi susret. To je priča o dvojici bivših vojnika, Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, ne svakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelkov avion iznad mjesta Buđenovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 1999. godine u Srbiji. Prije 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, čija je kulminacija bila Zelkova posjeta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Slušamo Milana Nešića.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dejl Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani Dejl Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dejl Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen od toga. mi da li si ti zadovoljan, kaže ja isto zadovoljan sam, rekao kako ti je bilo na putu, kaže sad kad se to osvetne sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila kifle sa jabukama, ona to ne može se zaboraviti. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, on bi on napravio, ja kažem, Dave, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koja je napunila salu u Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su hteli da
postigao. A koji je cilj, po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste na mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je njom čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načne i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspeo da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prema neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe, je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2009. godine, prema kojoj je Samir Avdić, član takozvane Srebreničke grupe ili grupe Zvornik 7, osuđen na kaznu od 5 godina zatvora za ubistvo Muniba Mustafića u avgustu 1995. godine na području Srebrenice. U obrazloženju odluke Ustavni sud navodi da je u slučaju Avdića utvrđena povreda Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Vrhovni sud Republike Srpske novu presudu mora doneti u roku od 3 mjeseca. Detaljnije Selma Boračić.
U grupi Srebreničana koji su preživjeli genocid u julu 1995. godine bio je i Samir Avdić. Pored Avdića u takozvanoj Srebreničkoj grupi bili su Nedžad Hasić, Ahmo Harbaš i Behudin Husić. Tužilaštvo Republike Srpske teretilo je ovu grupu za ubistva 4 Srbina iz Milića kod Srebrenice 2. maja 1996. godine, dok su Avdić i Hasić optuženi za ubistvo Muniba Mustafića iz Srebrenice. Suđeno im je u odsustvu. 1998. godine sud u Bijeljini osudio ih je na ukupno 61 godinu zatvora. Nedžad Hasić i Ahmo Harbaš osuđeni su na po 20 godina zatvora, Behudin Hasić na 11, a Samir Avdić na 10 godina zatvora. Nakon žalbe, Vrhovni sud Republike Srpske smanjio je kaznu na 5 godina. Avdićev advokat Damir Alagić ističe kako sudovi u Republici Srpskoj nisu imali ništa od dokaza protiv njega, osim priznanja krivice koje je kasnije Avdić povukao.
Mjesec dana od hapšenja Samira Avdića trebalo se utvrditi da li je Samir Avdić u tom momentu bio psihički sposoban da takvo jedno priznanje, da je ubio lice koje nikada nije nađeno, oružjem koje nikada nije nađeno. Reću vam samo šta je na suđenju izjavio vještak psihijatar iz Loznice koji vištači u tom predmetu. Rekao je, u trenutku kada sam ja došao da utvrdim da li je on bio sposoban da da takvu jednu izjavu, ljudi, njemu nije trebao psihijatar, njemu i tada trebao ortoped. Na tijelu Samira Avdića bilo je više znakova urezanih nožem.
Potom je uslijedila žalba Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je nakon toga poništio presudu Vrhovnog suda Republike Srpske. U obrazloženju odluke Ustavnog suda BiH stoji da je u procesu apelacije utvrđeno da je tokom procesuiranja Samira Avdića došlo do povrede Ustava BiH te Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, odnosno povrede prava na pravedno suđenje. Sekretar Ustavnog suda Zvonko Mijan.
Dakle, utvrdio je kršenje člana 6 Evropske konvencije, prava na pravično suđenje, člana 2e Ustava Bosne i Hercegovine, u odnosu na način kako je redovni sud utvrdio činjenično stanje, primijenio materijalno pravo i dao obrazloženje u odnosu na bitne elemente ovog dijela, a sa posebnim naglaskom na način prikupljanja dokazne građe, odnosno na način kako je redovni sud cijenio priznanje apelanta, koje je kasnije apelant doveo u pitanje, navodeći da je ono iznuđeno, da je dato pred prisilom, što je imalo svoju refleksiju na zakonitost pribavljenih dokaza.
Mijan ističe kako se predmet vraća Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je dužan u roku od 3 mjeseca donijeti novu odluku, koja će biti usklađena sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Advokat Samira Avdića Damir Alagić ističe kako će nakon toga pokrenuti postupak za naknadu štete koja je nanesena Avdiću.
Poduzet ćemo sve što je u našoj mogućnosti, u skladu sa zakonom, da obeštetimo Samira Avdića za vrijeme provedeno u zatvoru, za torturu koju je doživio u tom periodu, za gubitak svega onoga što je imao, jer je on deportovan iz Sjedinjenih Američkih Država, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da Samiru Avdiću vratimo njegov život.
Prema tvrdnjama Murata Tahirovića iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Samir Avdić je još u vrijeme postojanja Jugoslovenske narodne armije oslobođen vojne dužnosti, jer, kako kaže Tahirović, nije bio mentalno sposoban za služenje vojnog roka. Tahirović očekuje da će Vrhovni sud RS-a donijeti oslobađajuću presudu za Avdića, te da će time pomoći preostalim članovima takozvane srebreničke grupe, za kojima vlasti Republike Srpske i dalje tragaju.
Samir je na kraju uspio na neki način pomoći svojim kolegama koji su zajedno sa njim bili jedna žrtva jednog sistema koji je nažalost koštao njega dugo godina boravka u zatvoru, odnosno, ali eto, na kraju kraja možemo biti zadovoljni sa onim što je do sada učinjeno po pitanju njega samog.
U međuvremenu Avdiću je nuđena sloboda u zamjenu za svjedočenje protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića. Također, prema tvrdnjama njegovog advokata Alegića, nuđeno mu je i da svjedoči u korist ratnog vođe bosanskih Srba, haškog optuženika Radovana Karadžića.
Samir Avdić je doživio torturu, posebno pritiske koji su postali za vrijeme izdržavanja njegove kazne, gdje je pokušavano da se rubuje od strane predstavnika vlasti Republike Srpske da Samir Avdić se pojavi na svjedočenju Hagu kao svjedok Radovana Karadžića.
Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe, Munira Subašić, ističe kako je grupa Srebreničana nepravedno osuđena.
Jako žalosno i da je to montirano i da to nije istina sve ono što se stavlja ljudima na teret, jer tih dana i tih momenata kad su naša djeca bježala i tražila spas, nisu imala vremena ni da obuku opanke ili cipele, a kamoli da imaju priliku da u nekoga ubijaju i da rade ono što su im namjestili.
Samir Avdić je iz zatvora pušten tek u februaru 2010. godine, nakon što je odležao 4 godine zatvorske kazne. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Goran Šimić, stručnjak u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, nedavno je primio poziv da profesorima i studentima na prestižnom univerzitetu Cambridge održi predavanje o procesu tranzicijske pravde na iskustvima Bosne i Hercegovine. Jedini je školovani ekspert za tranzicijsku pravdu za kojeg ima mjesta na Cambridgeu, a nema ni na jednom od 23 bosansko-hercegovačka univerziteta. Za naš radio govori o važnosti tranzicijske pravde za građane Bosne i Hercegovine, različitim interpretacijama istine, i manipulacijama brojem žrtava. Razgovarala Mirna Sadiković.
Jedan od najvažnijih i prema mnogima najtežih zadataka koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu u procesu dalje integracije u Evropsku uniju je uspostava društvenog mira kroz proces tranzicijske pravde. Međutim, iako se radi na tome u posljednjoj deceniji, još uvijek postoji nerazumijevanje ovog pojma. Što podrazumijeva tranzicijska pravda?
Tranzicijska pravda je jedna relativno mlada znanstvena disciplina. Međutim, znanstvena disciplina koja u svijetu doživljava nevjerovatan procvat u zadnjih 10 godina. Mi kao društvo, bez obzira što izmišljamo iPhone, Galaxy S3, mobilni internet, napredujemo u ekonomskom smislu, zapravo nazadujemo u jednom drugom smislu, nazadujemo u smislu vlastite humanosti i ljudskosti. Desetine, stotine sukoba koji se trenutno događaju u cijelom svijetu zahtijevaju da se na te sukobe odgovori na nekakav način, da civilizacijski i ljudski odgovorimo na patnje i stradanje tih ljudi. Ono što smo mi radili u zadnjih 50-60 godina su bila isključivo suđenja za ratne zločine. Međutim, shvativši da suđenje za ratne zločine u suštini neće dati odgovor na sva pitanja koja se potreba pa i u Bosni i Hercegovini, odlučili su da pokušaju nešto drugo. Iz svega toga je se razvila tranzicijska pravda kao jedna nova znanstvena disciplina, a koja bi trebalo Bosni i Hercegovini dati odgovor na sve ono što je potrebno. Od podizanja spomenika, utvrđivanja istine o stvarnim događajima, poimenčnom popisu svih stradanja žrtava i raznih drugih mehanizama.
Vi kao jedan od vodećih stručnjaka za tranzicijsku pravdu u Bosni i Hercegovini, koji je ovaj predmet prvi put uveo na domaće univerzitete, danas nemate stalni angažman i na jednom od tih univerziteta. Šta je u pitanju?
Apsurdna je i smiješna, ali za mene prilično bolna činjenica. Naprimjer, univerzitet u Cambridgeu, koji predstavlja jedan najveći i najvažniji institucija obrazovanja u cijelom svijetu, koji je osnovan 1200 i neke godine, mene poziva da održim predavanje njihovim profesorima i studentima i akademskoj zajednici o procesima tranzicijske pravde, a primjerice u Bosni i Hercegovini u zadnjih 6 mjeseci sam obijao vrata barem 10 ili 15 obrazovnih institucija, kako privatnih, tako i državnih, koje su me glatko odbile sa mogućnošću da tu predajem, iako ispunjavam sigurno sve uvjete i sigurno sam im esencijalno potreban, vjerovatno zato što nisam bio ni u jednoj stranci, za mene niko nije lobirao, da je jedan od njih me pozvao da predajem i nakon 3 sedmice mi je dao otkaz, rekavši da su se oni predomislili da oni imaju nekog svog.
Kako je došlo do saradnje sa Univerzitetom u Cambridgeu?
Mi kao društvo, odnosno ja kao nekakav znanstveni eksponent te cijele priče, predstavljamo jedan veliki, snažan, značajan primjer onoga što se u svijetu događa u tranzicijskoj pravdi i da predstavljamo značajan izvor iskustva o onome što se radi. U kontekstu toga, dakle, Univerzitet u Cambridgeu me pozvao da 14. novembra ove godine održim predavanje o zvaničnim procesima tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini.
Proces tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini prati izazovi od samog početka. Koji su to izazovi?
Progres uvijek ima i svojih negativnih strana za one koji smatraju da će on ugroziti njihove dostignute pozicije. Dakle, u Bosni i Hercegovini imamo niz ljudi, organizacija, možda i društvenih grupa koje smatraju da će procesi tranzicijske pravde ugroziti njihove sadašnje pozicije, privilegije i sve ono što su ustanovili. Isto tako moram reći da postoji niz pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji zarad svojih vlastitih uskih interesa žele onemogućiti, dakle, žrtve da ostvari sve ono što je žrtvama potrebno. S druge strane, mi živimo u jednom društvu koje je upalo, činim se, u nekakav letargično depresivni procijep, jednu debelu, duboku psihološku depresiju i rupu, koje smatra da ono što nam je se dogodilo ne može biti ni na koji način ispravljeno i da oni koji su valjda bili žrtve, a rekao bi da smo svi mi bili, jednostavno smo se našli na pogrešnom mjestu, pogrešnom prostoru.
Ovih dana učestvovali ste na konferenciji u Banja Luci na kojoj je predstavljena strategija tranzicijske pravde u čijoj izradi ste učestvovali. Predstavnici 3 nevladine organizacije burno su reagovali i napustili konferenciju. O čemu se zapravo radilo?
Dogodio se jedan incident gdje su predstavnici 3 nevladine organizacije u Republici Srpskoj burno reagirali, rekavši da taj tekst zapravo predstavlja atak Federacije Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, kojim je jedini cilj da se Republika Srpska proglasi agresorom, odnosno da Srbi se proglasi zločincima, a Bošnjaci žrtvama. Što je prilično apsurdna, jedna monstruozna laž, monstruozna konstrukcija, jer ako uzmete dokument vidjet ćete da je on apsolutno neutralno postavljen, on se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i želi ponuditi istinu, smira i pomirenje svim građanima Bosne i Hercegovine, apsolutno ne određujući i ne pretendirajući da kaže ko je započeo rat, kako.
Da li je to pokazatelj da BiH društvo još uvijek nije spremno da se suoči sa svojom prošlošću?
Sigurno je da ne postoji jedinstven model događaja u Bosni i Hercegovini i da svaka pojedinačna regija imala neke svoje istine koje to tek treba utvrditi. S druge strane, mi ne možemo bježati, niko od nas ne može bježati od onoga što je uradio. Istina nije samo istina koju, zločini koji ste vi počinili prema meni ili pripadnici mog naroda. Istina je ono što sam ja počinio prema svima nama. U kom objemu i na koji način smo činili zločine jedni prema drugima, mislim da tek trebamo utvrditi.
Hvala vam.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu protekle sedmice održana je žalbena rasprava u procesu protiv bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića. Njegovi branitelji zatražili su poništavanje prvostepene presude od 27 godina zatvora. Perišić je u septembru prošle godine proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici, kao i za propust kažnjavanja naredbodavaca raketnih napada na Zagreb. Pripremio Koran Jungvirt.
Nema dokaza da je pomoć koju je Perišić pružao vojskama bosanskih i hrvatskih Srba bila usmjerena na činjenje zločina, istaknula je obrana tijekom žalbene argumentacije. Prema branitelju Novaku Lukiću, vojska Republike Srpske i srpska vojska Krajine imale su pravo da se bore i oslanjaju na pomoć Savezne Republike Jugoslavije i njezine vojske kako bi vodile rat.
Većina je načinila grešku kada je utvrdila da je dokazan actus reus u ovom predmetu na osnovu zavisnosti Vojske Republike Srpske od pomoći vojske Jugoslavije za njeno funkcionisanje kao vojske. Ovo dovodi do automatske kriminalizacije pružanja pomoći u cilju vođenja rata.
I sam Perišić je ponovio tijekom obraćanja žalbenim sucima kako je legitimno davati pomoć u ratu, što i danas rade zapadne države bez sankcija, odbijajući pritom zapovjednu odgovornost za zločine srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Moj slučaj ostaje jedinstven u svijetu. Nikad se nije desilo da načelnik generalštaba jedne vojske bude optužen i osuđen za zločine koje su počinili pripadnici druge vojske na teritoriji druge države.
Perišić je istaknuo kako je on samo provodio odluke političkih predstavnika tadašnjih jugoslavenskih vlasti u Beogradu, dajući naslutiti da je on samo žrtveno janje za Međunarodni sud, dok su pravi nalogodavci pomoći za ratovanje i danas slobodni.
Moj direktni nadređeni predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog savjeta odbrane Zoran Lilić, koji mi je izdavao naređenja za pružanje pomoći vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine, nije ni optužen ni osuđen. A da sam ja odbio njegovo naređenje, bio bi kažnjen drastičnije nego mi je rekla većina u prvostepenoj obuci.
Podsjetimo, prvostupanjski suci su zaključili u osuđujućoj presudi kako bez pomoći vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini. Nakon argumentacije obiju strana u postupku, tijekom koje je tužiteljstvo zatražilo zadržavanje osuđujuće presude, predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron zaključio je raspravu i naglasio kako će konačna presuda Perišiću biti uskoro donesena. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nešto više od 30% ratom razrušenog stambenog fonda u Bosni i Hercegovini čeka obnovu. Podaci su ovo Uniji za održivi povratak, koji su dio jedinstvene baze podataka o tome koliko je sredstava utrošeno u realizaciju povratka u Bosnu i Hercegovinu. Podaci o dosadašnjoj provedbi aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma te utrošenih budžetskih sredstava prezentovani su na novoj internet stranici. Na njoj se pak ne mogu naći podaci stranih donatora, jer je do njih, tvrde Uniji, bilo nemoguće doći. Ivan Katavić.
17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini obnovljeno je više od 320 tisuća individualnih stambenih objekata, što predstavlja 68% ukupno obnovljenog stambenog fonda. Ovo su podaci do kojih je došla Unija za održivi povratak u Bosni i Hercegovini na osnovu dugogodišnjeg istraživanja u kojem je učestvovao velik broj nevladinih organizacija i mjesnih zajednica. Svi ti podaci objedinjeni su na novo izrađenom internet portalu Povratak, koji predstavlja jedinstvenu bazu podataka o ovom pitanju. Edin Čolić, koordinator projekta.
Ključna dva razloga zbog kojih ovaj portal napravljen je da pod broj 1 vidi, ustanovi i na jednostavan način ljudima omogući informaciju o tome kakvo je stanje povratka na terenu u svim opštinama u BiH, u svim mjesnim zajednicama. Kakvo je stvarno stanje. Drugi razlog je nedostatak jedinstvene baze podataka o trošenju i izdvajanju javnih sredstava iz svih budžeta u BiH za ovaj proces.
Timovi Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine radeći na istraživanju obišli su preko 140 općina i 2200 mjesnih zajednica. Za formiranje konačne baze podataka koristili su izvore iz općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih proračuna za povratak. Na portalu se nalaze video zapisi i fotografije o tome kako danas povratnici u pojedinim općinama žive.
Nedavno sam bio u Foči. Ne znam da li možete da vjerujete da danas u 21. stoljeću ljudi žive u gorim uslovima nego što su živjeli njihovi djedovi prije 100 godina. Dakle, neki povratak koji se ostvario malo kasnije i ljudi recimo koji žive u nekim selima oko Foče već 80 godina bez struje i bez vode i žive svaki dan i zimi i ljeti. Zamislite kakav je život u selu, izvan grada, bez struje, bez vode, a ima i gorih primjera.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, ističe kako podaci do kojih su članovi Unije došli govore da se povratak u Bosni i Hercegovini 17 godina nakon rata može ocijeniti relativno uspješnim.
Zašto? Zato što smo jedina zemlja u svijetu, vidjet ćete, 99,7% dala mogućnost ljudima da vrate imovinu. Pa makar to bilo i porušene objekti, ali on ima pravo na dom. To znamo da u svijetu i dan danas se nije desilo. Drugo, znamo također da je ovdje društvena imovina, naročito kad su pitanje bili stanovi, da su korisnici stambenih jedinica mogli preuzeti svoje stambene jedinice i prodati. To u Hrvatskoj se nije desilo, pa su se izbjeglice nisu mogle doći u posjed svojih stanova da ih otkupe da bi mogle riješiti svoje pitanje.
Zukić također dodaje kako u istraživanju koje je radila Unija nisu bila uključena sredstva stranih donatora, jer do njih nije bilo moguće doći.
Mi ovdje nismo, dakle, pratili strana sredstva, zato što mi nemamo koga pitati. Te strane organizacije, one daju izvještaje svojim donatorima, pa ponekad čujemo kad one nešto obilježavaju i ako postoje u Bosni i Hercegovini, čujemo koliko su one utrošile u pomoći povratku, ali na jednom mjestu mi nemamo tu bazu podataka. Dakle, strana sredstva, nismo mogli doći do njih.
Istraživanje i portal koji su predstavili članovi Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pozdravili su i predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ističe kako nevladine organizacije imaju važnu ulogu u procesu povratka.
Unija za održivi povratak napravila je jedan veoma kvalitetan projekat kojom prilikom se spustila na teren do, možemo reći, do one donje razine socijalnog društvenog života u Bosni i Hercegovini. Uopće je napravila jedan kvalitetan pregled stanja po općinama. Mi inače veoma cijenimo podatke koje dobivamo od međunarodnih i nevladnih organizacija i u zadnje vrijeme imali smo više takvih projekata koji su nama, onima koji pripremamo propise i radimo na implementiranju tih propisa, jako pomogli u trasiranju naših odluka, naših stavova u pogledu određenih pitanja.
Sulejman Alijagić, pomoćnik ministra za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
Kroz taj projekat, zahvaljujući na vladnom sektoru, dosta realno snimljena slika ostvarenog povratka u Bosni i Hercegovini. Napravljen je veliki broj snimaka objekata, posjećen je veliki broj porodica, snimljena njihova, dakle, njihova pozicija, njihova situacija, snimljena infrastruktura, dakle, jako puno podataka o tome kako žive povratničke porodice, gdje su koncentrirane, koje su njihove trenutne potrebe kada je u pitanju održivost u sredinama, šta su to mogući razvojni projekti i potrebe tih porodica itd.
Prema podacima kojim raspolaže Unija, u Bosni i Hercegovini preko 140 tisuća stanova i kuća još uvijek nije obnovljeno. Od tog broja 50 tisuća obitelji se prijavilo za povratak, dok ostali vjerojatno žive u nekoj drugoj zemlji i neće se vratiti u svoj prijeratni dom. Za program Pred licem pravde, Ivan Katanić.
6. novembra Amerikanci biraju. Romney ili Obama?
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.